Documentarele Radio România Actualități.
Călători în trecut, dar și în viitor, arheologi, dar și altfel de împătimiți ai arheologiei și istoriei, reconstituie nu doar fabuloasele și atât de expresivele ceramici de Cucuteni, dar și un pașnic mod de viață de două ori milenar. Mihaela Hermis reconstituie azi, la rândul ei, povestea din cioburi, semne ale unei culturi, Cucuteni Tripoli.
Este fascinant să găsești un ciob și de la acel ciob să poți să reconstitui un întreg, să-i faci o poveste, o poveste care să se apropie cât mai mult de realitatea trecută și toate aceste lucruri să nu le ții egoist pentru tine, ci să le dai publicului.
Eram colecționar de artă și prima oară când am descoperit niște cioburi de Cucuteni, am avut insomnie două nopți. Frumusețea ceramicii de Cucuteni atinge de săvârșirea. Prima oară când le-am văzut, am întrebat foarte repede de unde sunt aduse și am avut surpriza să fie aduse chiar dintr-un sat din jurul orașului meu natal, Moinești. Am vizitat situl și era părăsit de aproape 10 ani, nu mai lucrase nimeni pe acest sit, un sit complet, ca o acoradă completă a culturii Cucuteni. 1200 de ani de locuire erau în cele 14 straturi ale situlului. A fost un sentiment straniu de tot, să vezi cioburi de Cucuteni printre plantele de porumb. Păreau așa ca niște mărgăritare împrăștiate peste tot, resturi de statuete, nu mai ocrutea nimeni în situ. Agricultorii lucrau, vandalii vandalizau, era un dezastru complet pentru aproape 2 hectare de sit arheologic, care probabil mai cuprinde încă cel puțin 10.000 de vase la ora actuală.
Este foarte greu de presupus ce gândeau, ce simțeau, cum își educau tinerii, ce sistem de valori pe care îl perpetuau din generație în generație. Sunt doar presupuneri ce facem noi astăzi, pentru că ne raportăm la o civilizație veche de 5.000 de ani, în care nu avem alte dovezi decât dovezile arheologice. Nu avem scris pentru perioada aceea, deci izvoarele scrise nu existau. Și de aceea și dificultatea abordării acestui subiect.
Am început povestea cu oamenii. Deci oamenii care au creat această splendidă civilizație cucuteniană. Prin aceste statuete antropomorfe, prin aceste vase splendide antropomorfe, realizări care nu se regăsesc în alte culturi învecinate, dar probabil că o parte din aceste statuete reflecta lumea obișnuită cucuteniană. Este vorba probabil de un panteon cucutenian, dar în același timp statuetele reflectă ceea ce meșterii artizanii lor au văzut în jurul lor și atunci ele sunt decorate cu diverse bijuterii, cu diverse accesorii vestimentare care erau purtate în epocă. Ceea ce numim vase antropomorfe sunt decorate cu semne și simboluri care cu siguranță aveau semnificație pentru cei care le priveau. Ne aflăm undeva la sfârșitul neoliticului, în neolitic, dar trăsăturile definitorii ale acestei civilizații provin, se pare, după cum s-a demonstrat în ultimele decenii, dintr-un nucleu comun din Orientul apropiat. Acea zonă a semeniunii fertile între Tigru și Eufrat, descoperirile de la Chatal Huyuk sunt cele mai sugestive ca rezonanță pentru publicul larg, a constituit leagănul civilizației agrare neolitice pentru toată Europa, inclusiv pentru teritoriul nord-dunărean, dar și pentru cel grecesc. Pătrunderea acestor populații în Europa s-a produs în general pe văile ieșire marilor ape. Se pare că a fost o pătrundere destul de pașnică și spunem aceasta pentru că cei care veneau aveau cu ei un bagaj de cunoștințe, așa numitul pachet neolitic, care făcea ca viața în acele timpuri să fie mult mai ușoară. Este vorba de animale domesticite, plante cultivate, dar și tehnologii de prelucrare a pietrei, perforarea și șlefuitul, care sporeau productivitatea muncii și care ofereau o mai mare speranță de viață. Și atunci, întâlnirea dintre comunitățile de vânători cu legători, pescari, și cea dintre acești aducători ai noului, ai revoluției neolitice, cum a fost numită, se pare că a fost una, în general, pașnică. Poate că pe alocuri cu anumite conflicte războinice, dar nu de mari dimensiuni.
Trebuie pur și simplu închipuit cu o hoardă de oameni liniștiți, predominant masculin, neolitic, de undeva din Anatolia, cu cățel, cu purcel, cu vaci, cu animale domestice. Pe vremea aceea pisica nu exista, calul nu era încă domesticit. S-au așezat liniștiți și au început să creeze foarte repede. Ceea ce e surprinzător este că pe toată limita de așezare de 350.000 de kilometri, toate lucrurile erau la fel, nord-sud, est-vest. De parcă ar fi ascultat un radio sau un ziar, dar ar fi fost împărțit la toți în același timp.
După acest moment, oamenii, fiind sedentari, și-au putut construi locuințe care îi protejau contra diverselor intemperii, dar și animale sălbatice. Au putut să viețuiască pentru mai multă vreme în același loc și atunci, în acel moment, a început să crească și speranța de viață. Și în acel moment, oamenii au putut să-și îndrepte atenția spre alte lucruri decât obținerea hranei pentru supraviețuire, pentru realizarea unei astfel de ceramici deosebite, excepționale. Pentru că numai timpuri de liniște, de pace, timpuri care îți oferă mult timp pentru reflexie și pentru creație. Este vorba de adevărate școli de meșteri pictori. Pe distanțe imense, acest complex geografic are aproximativ aceleași motive decorative. Ori acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă există niște meșteri care formează alți meșteri și niște meșteri itineranți care mergeau din loc în loc, fie să-i școlească pe alții, fie să realizeze local diverse astfel de minuni pe care noi le admirăm și în fața cărora rămânem uimiți chiar și astăzi.
Pentru a avea soluții în cercetarea arheologică unde nu există scriere, trebuie să ai modele biologice. Și am asemănat răspândirea unei culturi cu o boală. Am revenit la meseria mea de medic și dacă asemănăm creștinismul cu o boală, de la pacientul numărul 1 care era Iisus Hristos, am putea spune că viteza de răspândire pe vechiul teritoriu al Imperiului Roman a fost de 50 de kilometri pe oră. Dacă luăm religia musulmană, care a fost puțin mai violentă și mai rapidă, viteza ar fi fost de 70 de km pe oră. Dacă am pune viteza de răspândire a semnelor de cucuteni, aveau aproape 120 de km pe oră. Comunicarea dintre persoane era frecventă, ori erau niște artizani specializați care itinerau și ajungeau să facă la sute de kilometri vase, ori schimburile dintre localitățile cam la 45 de kilometri erau intense. Dar, probabil, nici asta n-ar explica uniformitatea care s-a schimbat de 3 ori în 1200 de ani. Pur și simplu, din ziua cu tare, s-au apucat de la ceramică încrustată la ceramică pictată, după aceea la ceramică grafiată. O să rămână probabil un mister. Au venit 3 rânduri de triburi migratoare în perioada de 1200, fiecare cu stilul lui diferit.
Această civilizație nu s-a evident. Are în spate un background, să spunem așa, civilizația precucuteni, care s-a format undeva într-un spațiu restrâns în sud-estul Transilvaniei, iarăși printr-un amalgam de două civilizații, a unor comunități venind unele dinspre nord, altele dinspre sud. Pe acest fond s-au grefat influențe ale culturilor din jur, din toate teritoriile, Și a ieșit în urma unui proces de probabil câteva sute de ani spre un mileniu această splendidă civilizație. Dar înainte de asta a fost ceea ce noi numim civilizația precupitent, care a cunoscut trei faze de evoluție. Ea s-a format undeva în sud-estul Transilvaniei și s-a extins treptat peste toată Moldova noastră de astăzi și peste cea de dincolo de Prut. Și cam pe acest fond cultural s-a născut civilizația Cucuten-Tripolie, care treptat și-a extins arealul spre nord, spre est și chiar spre vest.
Plecăm de la Ariuș, dintr-un fel?
Plecăm de la Ariuș. Ariușdu se numără printre descoperirile din primele faze de existență ale acestei culturi.
Sigur că cercetătorii care se ocupă de această splendidă civilizație au încercat să facă registre de simboluri, să facă analogii cu Orientul apropiat, cu zone mai îndepărtate. Au găsit câteva similitudini, câteva elemente comune, însemnând cultul soarelui, cultul fertilității, al fecundității, care este un cult specific culturii cucuteniene. Dar cu cât intri mai în interiorul acestor lucruri, ajungi la concluzia că trebuie să o iei de la capăt și trebuie să-ți revezi vechile săpături, vechile idei pe care le-ai avut în urmă cu ceva timp, pentru că tot timpul noi găsim altfel de artefacte, ajungem la concluzii cu mult mai înaintate.
Din momentul în care mi-am dat seama de valoarea sitului arheologic, a fost un fel de încăpățânare, trebuie să iasă ceva din acest lucru. Și am reușit să facem un grup pentru cercetare, am cumpărat și situl arheologic, după aceea am mai luat încă unul în județul Iași și în felul ăsta se lucrau pe două situri arheologice cu banii fundației. Era atât de pasionant încât în unele zile făceam kilometraj între situl de la Isaia și situl de la Poduri, pentru că se descoperea mereu câte ceva ba într-un, ba în altul. Eram tot timpul în legătură telefonică, tot timpul studenții lucrau, restauratorii restaurau, era un soi de foc continuu care a durat aproape 10 ani. 6-7 metri numai de depuneri arheologice, surprizele nu încetau niciodată.
Cu siguranță identificau o sursă foarte bună de lut. Lutul era preparat și pregătit după o metodologie strictă, care era urmată cu sfințenie, cu siguranță. Le modelau, probabil că le lăsau puțin să se usuce, nu neapărat la soare, după care era aplicată pictura înainte de ardere. Se foloseau diversi compuși obținuți din natură, unii de la foarte mari distanțe, după cum s-a demonstrat recent prin diverse analize fizico-chimice și mineralogice. De exemplu, albul putea să fie obținut dintr-un anumit tip de argilă, altele mai îndepărtate, negru, putea să fie adus de la distanțe foarte mari. Cu siguranță erau și atunci oameni care se ocupau de realizarea schimburilor dintre diverse comunități la distanțe foarte mari. Urma arderea.
În pământ?
Nu neapărat în pământ, aveau cuptoare performante, pentru că temperaturile la care piesele erau arse puteau să ajungă până la 1200 de grade Celsius. Nu s-au păstrat sau se presupune că erau undeva în afara limitelor așezărilor, poate chiar în zonele din care provenea lutul, poate că era o sursă de căldură sau poate ca să nu mai fie transportat lutul de la distanțe mari, în așa fel încât cuptoarele propriu-zise pentru ars ceramică în descoperirile arheologice actuale sunt destul de puține.
Ne vorbiți despre niște oameni foarte eficienți.
Foarte eficienți și buni cunoscători, extrem de bine specializați. De exemplu, cunoșteau sursele de materii prime pe care fie le foloseau pentru obținerea unei pietre cu diverse calități. Mai târziu au cunoscut și exploatat zăcămintele de cupru. Deci, cu siguranță, erau meșteri specializați, aveau cunoștințe moștenite din generație în generație. Gândiți-vă că e o cultură care s-a întins pe aproape 2000 de ani. Este diferența între noi și anul nașterii lui Hristos, perioada în care această cultură a evoluat. De la începuturile culturii, când am constatat acea teamă de gol și când vasele erau pictate și pe dinăuntru și pe din afară, până spre sfârșitul culturii, au trecut aproape 2000 de ani.
Fi Fiecare vas e o entitate în sine. Fiecare vas are o poveste a lui. Desfășurând desenul de pe vase, am avut surpriza la un moment dat să găsesc într-o carte din jurul anilor 1910 desene la fel ca cele de pe vase de cucuten, pe ouăle vopsite din zona Sucevei, iar titlul temei ouului vopsit erau drumuri încurcate. Ar fi foarte interesant dacă cineva ar putea da o explicație desenului de pe vase de cucuteni. Pentru că ele nu sunt simplu decorativ. Ele încep parcă din pământ și se termină parcă în cer. Sunt pe două, trei registre, se termină niciunde. Nu e ca într-o coală de hârtie pe care desenezi și știi că aici e marginea și aici se termină peisajul. Practic, vasele prin forța centrifuga desenului explodează în afara vasului. Desenul în sine și în interiorul vasului și în exterior creează o senzație pe care nu ți-o poți explica. Pe măsură ce privești un vas, ai un freamăt pe care nu-l poți concretiza, dar vasele acestea exprimă o stare de spirit și induc o stare de spirit foarte interesantă.
Poate se pregăteau pentru un pas pe care îl considerau firesc, să fie simple locuințe pentru sufletul care trecea în altă dimensiune?
Pentru mine pare deja o certitudine că aceste vase ar fi vase funerare. Cred, prin puterea experimentului, vasele astea însoțeau pe cel decedat și reardeau încă o dată cu el. Vorbind de senzația care o dau desenele de pe vase, nu este o senzație funerară. O senzație mai mult de speranță, de recreere, de legătură cu universul.
Sunt arhetipuri pe care le găsim într-un fel sau altul, într-o desfășurare sau alta, dar cu o forță de stilizare și de a comunica și cu o vibrație pe care, noastră o spuneți și o simțim cu toții, nu ne-o explicăm, o percepem.
Este una din piesele excepționale din patrimoniul nostru. Nu neapărat cea mai cunoscută, sunt piese mult mai celebre ca cea de la Valea Lupului cu acel decor zoomorf pictat, dar o piesă deosebită, în primul rând pentru că a putut fi restaurat integral, a fost descoperit în mai mult de 200 de fragmente ceramice și a fost restaurat.
Este un vas globular cu picior și capac, cu o înălțime de probabil 90 de centimetri.
De 80 și ceva de centimetri. E un picior cilindric, gol pe dinăuntru, care are practicate în pereți în direcții cardinale 3 găuri. Pe acest picior se sprijină o sferă ușor turtită, care este de fapt recipientul propriu-zis și un capac asemănător ca decor și care cu siguranță proteja conținutul acestui vas. Majoritatea vaselor de acest fel aveau destinații de cult. Problema este că pentru societățile preistorice îmbinarea dintre sacru și profan era foarte strânsă și în momentul de față, în lipsa informației scrise sau analogii credibile, nu putem decât să ne dăm cu presupusul. Ceea ce este interesant este faptul că butonul capacului a fost descoperit de unul dintre restauratorii noștri câțiva ani mai târziu după restaurarea vasului. Într-o groapă alăturată gropii în care fusese descoperit vasul, restauratorul, atunci când a spălat și sortat materialul, și-a dat seama că vede un decor cunoscut. Vă dați seama că restauratorul era un profesionist de înaltă calitate și fapte de acest gen se întâmplă rar în lumea științifică, ca după câțiva ani să găsești un ciop, un fragment, de data asta chiar butonul capacului, care dădea splendoare vasului și ne ajuta să-l expunem în integralitatea sa, a apărut după câțiva ani.
Sigur că cercetătorii care se ocupă de această splendidă civilizație au încercat să facă registre de simboluri, să facă analogii cu Orientul apropiat, cu zone mai îndepărtate. Au găsit câteva similitudini, câteva elemente comune, însemnând cultul soarelui, cultul fertilității, al fecundității, specific culturii cucuteniene. Dar cu cât intri mai în interiorul acestor lucruri, ajungi la concluzia că trebuie să iei de la capăt și trebuie să-ți revezi vechile săpături, vechile idei pe care le-ai avut în urmă cu ceva timp, pentru că tot timpul noi găsim alt fel de artefacte, ajungem la concluzii cu mult mai înaintate.
Cu siguranță sunt simboluri, cu siguranță sunt mesaje și atunci,
din nefericire,
ce credeți că ar trebui să se mai descopere așa încât să se reconstituie și mai bine semnificații? Când vom avea, practic, descifrarea acestui alfabet?
Veștile nu sunt tocmai bune. O pietră de la Rosetta pentru civilizațiile preistorice, da, neolitice, nu cred că se va descoperi. Cu siguranță, tot ceea ce este în jurul nostru, tot decorul, poartă încifrate anumite simboluri. Unele erau probabil numai pentru inițiați, altele erau pentru o categorie mai largă de oameni din cadrul unei comunități. În aceste condiții, unele din simboluri, cele care s-au perpetuat de-a lungul mileniilor, pot fi interpretate și există tot felul de interpretări pe seama lor. Altele, însă, cu siguranță, au o semnificație care s-a pierdut în decursul mileniilor. Și, din nefericire, nu cred că vom putea niciodată să ne apropiem de înțelesul lor ascuns.
Care sunt acum întrebările pe care încă vi le puneți în legătură cu această cultură, cu această civilizație, de fapt?
Îi putem spune civilizație cu ușurință. Cum de-au dispărut toți de-a lungul și de-a latul unei suprafețe de 350.000 de kilometri? A doua întrebare, unde sunt cimitirile lor? Nu s-a descoperit niciun rit funerar, niciun schelet.
Uneori, în locuințe arse, găsim oase nearse. De ce? Găsim în locuințe arse ceramică arsă până la zgurificare. De ce? Deci oasele de ce n-au ars? Dacă a fost ardere intenționată. Le-au băgat după aceea, după ce a ars locuința, le-au băgat acolo lucruri care n-au ars. Găsim topoare acolo de piatră, unele arse, altele nearse. De ce unele au ars și altele nu? Vedeți, întrebări sunt foarte multe.
Problema este foarte interesantă și din punctul de vedere al mentalității epocii, pentru că niște oameni care acordau atâta atenție organizării economice, organizării sociale, confecționării unei ceramici atât de frumoase, unei plastici deosebit de elaborate, a unor complexe de cult, să-și fi tratat cu indiferență morții, de fapt, acei care realizau în timpul vieții aceste splendide produse de cultură materială și spirituală.
Este una din marile enigme ale civilizației cucuteni. Faptul că avem în decursul anilor deschise peste 2000 de așezări și nicio necropolă sau niciun alt loc în care ei aveau o formă rituală pentru morți. Nu știm la ce să ne așteptăm. Sperăm ca săpăturile viitoare să ne ofere mai mult, pentru că avem foarte multe zone albe despre care nu știm aproape nimic. Sigur că este una din întrebările fundamentale ale culturii cucuteni. Ce se întâmpla cu morți? Unde îi depuneau, ce formă de ritual aveau, incinerarea, înmormântările, unde, cum, nu știm.
Mi-aduc aminte vorbele unui mare profesor, Dan Monah, din Iași, care arăta cu degetul spre groapa din situl de la poduri și spunea: aici sunt cu siguranță informații care ne vor face să deslușim mai mult cultura cucuteni. În ultimii ani, arheologia s-a dezvoltat atât de turbulent și atât de puternic, că nu mai recunoaștem. Dacă acum 50 de ani aveam doar casmaua, pensula, gâletușa, acum avem carbon 14, avem ADN, avem termofluorescență, GPS. Toate acestea ne dau imense posibilități de a vedea mult mai departe decât vedem astăzi. Și probabil surprize vor veni. Surprize în deslușirea devenirii culturii cuteni, dar și surprize privind frumusețea vaselor cuteni.
Ce este foarte interesant este că după dispariția civilizației și culturii cucuteni, dacă ei evolutiv, teoretic ar trebui să urmeze ceva mai bun. Nu, n-a urmat ceva mai spectaculos decât atât. Judecând la ceea ce a fost înainte de civilizația cucuteni și după, în acest timp, deci mileniile 5-3 înainte de Hristos, a fost așa ca o oază. Ca oază de liniște, de prosperitate, de frumos. Asta ar fi o concluzie în care oamenii aveau timp să stea, să picteze, să mediteze, să construiască. Ei au fost niște constructori, ei au fost iubitori de frumos. Ce a urmat după a fost cu mult mai rău. Mișcările de populații din stepele asiatice, populații care erau inferioare ca nivel de dezvoltare și care probabil ca număr i-au copleșit. Ar fi una din explicațiile dispariției.
Trebuie să ne așteptăm la surprize din ce în ce mai mari din partea cucuteni Mircea Eliade, spunea în 31, în momentul în care istoria veche va fi la modă, România va putea sta cu fruntea sus în fața oricărui popor. Momentul ăsta a venit, din fericire, preistoria e la modă și noi avem cu ce să stăm în fața oricărui popor. În cercetarea culturii cucuteni am încercat implicarea țărilor din jur și la Piatra Neamț s-a făcut un fel de antantă a ucrainienilor și a românilor și a cercetătorilor din Republica Moldova și în sfârșit cultura și-a recăpătat numele adevărat cu cultura cucuteni Tripolie. Încep să existe deja comunicări frecvente și deja avem oameni din Franța, din Italia, din Anglia care încep să sape în România. Bineînțeles că toate lucrurile descoperite vor rămâne în România și ei se vor alege doar cu cercetarea în sine, dar și asta este onorant să ai în fața ta 6.000 de ani de civilizație, nu-i puțin. Gândiți-vă că numai la Viena au construit o sală întreagă în jurul unei statui de 15 cm, Venus de Willendorf. Noi avem 50.000 de statuete. Muzeul din Iași, pe care l-am făcut împreună cu universitatea, are 1.000 și ceva de statuete. Avem atâta bogăție încât nu avem unde să o punem. Nu vom avea muzee pentru câte lucruri se vor descoperi. Dar asta trebuie transformat într-o glorie pentru România, într-un brand de țară.
Povestea din Cioburi, semnele culturii cucute în Tripolie, s-a spus. Senica Țurcanu, Lăcrămioara Stratulat, Romeo Dumitrescu, Silvia Marinescu-Bâlcu, Dan Monah, Complexul Muzeal Național Moldova Iași și Fundația Cucuteni pentru Mileniul 3 au călătorit în timp pentru a dezlega taine ale unei civilizații pe care o simțim cu toții atât de a noastră. Un documentar Radio România Actualități semnat Mihaela Hermes.